2.0.2
I Zajer.
Ho, evo jednog internetsko-đubretarskog početka prepočetka zakona akcije i reakcije. Naime, ukazano mi je, pa sam ovak tako i uradio, otišao na stranicu, britansku web stranicu Ars Technica sa tekstom How the Internet Works, Submarine Fiber, Brains in Jar and Coaxial Cables. Ma šta to značilo, što bi rekli nek da li da vam ne prevodim. Kako radi internet? To je tema te fantastične priče koja se u jednom gotovo beskrajnom scrollu nadole odvija pred vama na displeju vašeg monitora. Savjetovao bih vam da pogledate to, a link ćete pronaći lako na mom Facebook profilu. Nalazi se na počasnom mjestu mog Facebook zida. E pa, tim povodom nekako mi se rodila i priča koju sam nazvao Đubretari i internet. Znate, sami možda ne znate, ali ja ću vam reći. Đubretari su bez dileme najemancipovaniji naši sugrađani i dokazano savršeni poznavaoci našeg lica, a naročito naličija. Često i srećem, juče mi jedan, izlazeći iz đubretare moje zgrade, dok je žuti kamion tandrčući i podizao na gorele kontejnere mahom bez točkova, rekao, ovo ni meni ne služi na čast. Stvarno je sramota kako ovo izgleda. Ko li samo ovdje živi? Pazite, to kaže čovjek koji vjerojatno jedva sastavlja kraj s krajem u ko zna kakvoj rupi na obodu grada, ali dobro zna kako se treba ponašati u velikom gradu. Znate, ja tu živim. Bilo mi je neprijatno da mu to kažem, jedino što sam mogao da uradim bilo je da se ćutke složim. Šta više, složio sam se glasno i tako stao na stranu svih onih koji ne frljaju kese s prozora, ne držaju pred vratima stana, ne bacaju đubre pored kanti, ne razvlače otpatke po ulici, ne prazne pepeljaru iz auta u pokretu, niti iz obesti pale sadržaj kontejnera. Zato je lepo leteti. Sa nešto hiljada metara visine, svet ispod vas izgleda kao planeta barbikini kućica. Sve je savršeno, idilično, poetično i čisto. Kao TV slika dok je ne priđete i sretnete se sa gomilom piksela. Kao lepo lice dok ga lupom ne raskrinkate i ugledate gomilu bubuljica i mitesera. Kao internet dok ne zaronite u dubine u kojima više niste u stanju da dišete od đubreta koje naleže na vas sa svih strana. Da, to je taj deep web, mjesto na koje malo ko od nas zalazi. Neko zabasa slučajno, neko iz radoznalosti, a neki eto, uživaju da se valjaju u blatu. Pa kad već ronimo, mada vam ne bih preporučio da gnjurate kroz internetsko smeće, da vas pitam, znate li da je najveći deo interneta i bukvalno duboko na dnu zemljinih mora i okeana? I evo, fantastične priče o kojoj sam govorio na početku. Fantastične priče o tajanstvenom svetu podvodnih kablova, ali i o tačkama na kojima ovi izranjaju iz mora i nastavljaju da prenose naše podatke beskrajnim kopnenim trasama. Sve što ste ikada želeli da znate o internetu, a niste smeli da pitate, dodat će poneki radio i TV voditelj, imate u iscrpnoj storiji Boba Dormona sa stranica Ars Technica. Možda moji đubretari ovo nikada neće pročitati, ali njih ću poštovati bez dubokog ili plitkog weba. Oni znaju kako ovaj grad diše. Ne moraju baš da znaju kako isto to radi i internet, zar ne?
We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. Vehicles just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby
flight.
Korak dalje.
Range control, air use minus 1.2 kilometers.
Jesus of.
PDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zaire.
Now.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
How the internet works. Kako radi internet?
Želeo bih da vam predstavim Dragoslava Simića i njegov audio i foto arhiv.
Ali taj čovjek je bio za mene interesantan ne zbog ova tri aviona.
Neposredno pre sletanja, naš let je ubrzao i sletanje se prekinulo. Malo, pa nešto se škripi sa Bitcoinom sa kojim je sada sve teže plaćati online. Kina je blokirala Instagram, dok će sada, čini se, krenuti i u akciju protiv WhatsAppa. Siri i dalje vodeća virtualna asistentkinja. Vratila se igra prestala, pa su zato i pirati ojačali. Još od nastanka mikroračunara. Mnogi su pokušali da prognoziraju tog njihovog razvoja i da kažu šta će im oni ponuditi u narednih nekoliko decenija. I svi odreda su podbacili. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na... Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
875, 875 ili 875.
Great music for a great city.
Arcade Fire. Everything now.
Dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202, subotom u 10 i koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogo da kažem ovako određeno i ovo.
30!
Arcade Fire. Everything now.
The ashes of everything now. And in the black again. Can't make it back again. From everything now.
Zion. E. Best. News. Poznata je stvar da veliki kineski firewall ne dozvoljava tamošnjim korisnicima pristup brojnim internet sadržajima. Verovatno najzvučnije ime koje u ratu sa kineskim cenzorima jeste Facebook, na čiju se društvenu mrežu iz Kine ne može pristupati. Također, Kina je blokirala Instagram, dok će sada, čini se, krenuti i u akciju protiv WhatsAppa. Korisnici iz Kine su javili, prenosi New York Times, da odnedavno više putem aplikacije ne mogu da razmenjuju videoklipove i slike, već samo tekstovne poruke. Neki pak ne mogu da šalju čak ni poruke, pa se čini kako se firewall polako gradi i oko WhatsAppa. Kina svoju internet cenzuru zasniva na strogim zakonima o cyber bezbednosti, zakonima koji uslovljavaju da sve internet kompanije podatke o kineskim korisnicima drže na serverima unutar te države. Google i Apple su se tome prilagodili i otvorili lokalne data centre, dok Zuckerbergova kompanija to nije učinila. Inače, u Kini je daleko najpopularnija aplikacija za dopisivanje Tencentov WeChat, pa će WhatsApp verovatno najviše nedostajati turistima koji se slučajno ili namerno zateknu u Kini.
Novo vesti IT News.
Većina ljudi nema asistentkinju u svom svakodnevnom privatnom i poslovnom životu, osim ako za tu funkciju nije angažovana vaša supruga. Međutim, virtualne asistentkinje su na raspolaganju po želji. Tako je Siri dalje vodeća virtualna asistentkinja. I svom ljubaznom logistikom usrećuje sve vlasnike iPhone telefona. U novom istraživanju koje je obuhvatilo 20.000 ispitanika u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je sprovela američka kompanija Verto Analytics, ističe se kako je Siri dalje najpopularnija virtualna asistentkinja sa 41 milionom mesečno aktivnih korisnika tokom maja ove godine. A mi hoda smo već prevali, smo već polovinu leta. Uprkos čelnoj poziciji, ipak je reč o padu od 7 i nešto miliona mesečno aktivnih korisnika u odnosu na maj 2016. godine. Nakon Apple-ove virtualne asistentkinje sledi S-Voice, koji također beleži pad broja mesečno aktivnih korisnika. Njihov broj u maju iznosio 23 miliona u odnosu na 25 zabeleženih u maju prethodne godine. Ipak, na objavljenoj listi nalazi se i Amazonova Alexa, koja beleži rast broja mesečno aktivnih korisnika od čak 325%. Pazite, sa 800.000 skočila je na 2,5 miliona korisnika. Raste i Microsoftova Cortana, koja sada beleži 700.000 korisnika, što je dovoljno za treće mesto na tabeli, ali daleko od vodećeg dvojica, kao i Google Home sa 4,5 miliona mesečno aktivnih korisnika. Eto tako, to je bila informacija za vaše uho, za vašu dušu i za vaše srce. Kako izgleda tržište, manje li više seksipinih virtualnih sekretarica? Another news song. Listen.
Mavericks, damned if you do.
Zakon akcije i reakcije svake subote od 10.30 na Beogradu 202.
Your heart tells you yes, but your mind tells you no. You can't seem to find which way you wanna go. The moment before, then damned if you don't.
Damned if you do.
What's novo, vesti, IT news?
Vratilo se igra prestola, pa su zato i pirati ojačali. Povratkom popularne igrane serije Igra prestola na HBO kanalu povećala se i aktivnost na piratskim stranicama. Malo ko bi trebalo da bude iznenađen zbog činjenice da internet pirati vole ovu seriju, jer je on već godinama pri ili na samom vrhu svih mogućih top lista koje govore o broju ilegalnih preuzimanja. Ni ovoga puta nije ništa drugačije. Prva epizoda sedme sezone emitovana prošle sedmice odmah po objavi zasenila je sve druge sadržaje objavljene u ovoj godini. Torrent Freak je zabeležio veći broj piratskih kopija na raznim torrent stranicama samo nekoliko minuta po pojavljivanju ove epizode, kao i stotine hiljada korisnika koji su istovremeno ilegalno preuzimali i, što ono kažu, sidovali. Očekuje se da će na kraju broj preuzimanja svake epizode, kao i do sada, dostizati više milionske cifre. Ako u obzir uzmemo činjenicu da je samo u Sjedinjenim Američkim Državama dvostruko više ljudi legalno pogledalo epizodu u poređenju sa premijernom epizodom prošle sezone, kao i da je stranica HBO zbog nje za trenutak bila i srušena, moguće je da će u narednim danima biti oboreni još neki rekordi vezani za broj piratskih preuzimanja.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Želeo bih da vam predstavim Dragoslava Simića i njegov audio i foto arhiv. Pošto bi za audio i foto arhiv trebalo mnogo vremena i mnogo surfovanja, najbolje da ga sami potražite i ispitate šta se sve nalazi na ovom bogatom rudniku najlepših zapisa vezanih za ljude i događaje koje je izabrao sam Dragoslav Simić. Inače, novinar, istraživač Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda. potražite njegov audio i foto arhiv na adresi isto i toj audioifotoarhiv.com. A ovo je sada Dragoslav Simić pred mojim mikrofonom, ne bog za kakvim, jer zaista uz high-tech spravu koju imam za ove audio digitalna snimanja, tog trenutka mi se u džepu zatekao samo moj mobilni telefon, doduše. I on je pomalo high-end, pa zato ni svoj posao audio snimača nije uradio baš tako loše. U osnovom, čućete. Dragoslav Simić jednog nedeljnog predvečerja u kafiću na obali Save. Ambijent je sasvim slučajan, ali istovremeno za jednog novinara i istraživača sasvim logičan.
Pre svega, to mora da bude neki život, je li? Mora da bude neka tema. Somewhere, deep in the jungle. Ja sam pomenuo malo pre da sam bio kod Zlatka Rendulića, čovjeka koji je projektant tri naša mlazna lovca, možda greši, možda nisu lovci, ali to su tri značajna aviona koji su bili u funkciji nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Ali taj čovjek je bio za mene interesantan ne zbog ova tri aviona, ja ih sad pominjem samo zato da bi na tvoji slušalci znali da taj general danas već star 92 godine ima neku svoju živu istoriju. Mene je zanimala njegova priča koja predstavlja živu istoriju, a odnosi se na neko vreme 41. godina, aprilski rat. Kako je došlo do toga da se na tako brzo raspadne Jugoslavija, odnosno da tako brzo padne jedna zemlja koja je u Prvom svetskom ratu imala neku sasvim drugačiju istoriju, naravno ne kao Jugoslavije, nego kao Srbija, pa je to bio razlog što sam recimo bio kod generala Rendulića, da tog zanimljivog čoveka čujem i da eventualno nešto od toga svega snimim, od čega bi kasnije mogla da bude neka dobra emisija. Dakle, u pitanju je radoznalost. Ko nema radoznalosti, taj teško može da se bavi ovim poslom. Pa recimo evo da izvučem nešto iz arhiva, da ne kažem zaborava tih emisija, recimo Tajna škola. Pazite ovo, neke 80. neke godine ja slučajno sretnem učiteljicu jednu koja se bavi opismenjavanjem odraslih, koja tajno odlazi kod svoje učenice, odrasle žene, jeli? Ta žena živi na Novom Beogradu, jer je muž ljubomoran, pa ne dozvoljava učiteljici, ni učiteljici da dolazi kod nje, a kamoli da njegova žena ide u školu za opismenjavanje odraslih. Recimo, ta emisija je dobila svojevremeno nagradu na Festivalu Jugoslovenskog radija na Ohridu. Pa onda moj sin nije meni brat, davne neke godine kada se na mirovnom veću sude otac i sin. Otac je zaradio sve što imaju u Francuskoj, radeći u Francuskoj, a sin je njegov jedini naslednik, ali kako otac misli, sin mora ga slušati do kraja života. Kako otac kaže, nisi ti moj brat pa ja s tobom zemlju da delim. To će sve kad ja umrem da bude tvoje, ali dok sam živ nije tvoje, to je samo moje. Također emisija koja je dobila neku nagradu tamo, trebalo bi da imam i spisak da se setim svih tih emisija ispred sebe, spisak. Recimo Plav, pa ste Plav, Crna Gora, također neke 80. godine. Tamo se iz nekog kredita ondašnjeg gradi fabrika Krinkl prediva, za koju se unapred zna da neće da uspe, da će da propadne, ali treba zaposliti žensku radnu snagu. Ja pratim 10 godina kako se tu fabriku, kako ona nastaje, i pratim je kako se raspadne na kraju. Mislim, radnice koje, od prvo one koje su pune entuzijazma, koje također ne smeju da ulicu, ni na ulicu da izađu sa bratom da šetaju, tako je počelo, kakva ulica, kakvi bakrači. A na kraju te žene postaju svesne svog položaja, one čak i štrajkuju tamo negde, naravno fabrika propala, ali je ostao tonski zapis o tome. Tako, mnogo toga ima, zaista, mnogo.
Dosta stvari propuštamo u životu, ali ovu ko nam je pred nosom ne moramo. Zakon akcije i reakcije na 202. subotom u 10:30. Prepodne, pazite. Se la sera non esci, mi prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu, ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu. Where?
je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Dragoslav Simić, novinar, istraživač, drug programa Radio Beograda i njegov audio i foto arhiv.
Evo recimo od 71. godine gdje se nalazi tvoja emisija.
između
ostalog i tvoja emisija iz 71. godine. I ta emisija je snimljena valjda godinu dana posle snimanja Studija B. Studio B je bio kao prvo kao Studio Borba, dakle 1971. godina. Kasnije je to prešlo u Beograđanku. U to vrijeme sve se dešava u zgradi Borbe, danas Večernjih novosti, na Trgu Nikole Pašića. Ali ceo smisao ove priče vezane za tu tvoju emisiju je u danas kad se to sluša, bez obzira što je to voditeljska emisija, Zoran Modli, emisiju Vodli, dakle, bez obzira što je to voditeljska emisija, ona je u suštini dokumentarna, pojavio se serija imena, likova, glasova, ja moram ti kažem da sam uživao u toj emisiji slušajući je i to je jedan od razloga bio što sam i sa tobom napravio posle toga jednu odličnu emisiju koja je bila na programu 25. februara 2013. godine. Pa ne bi bilo loše možda i da se neko parče te emisije u kojoj ti govoriš čuje. To je strašno zanimljivo, isto dokumentarno.
Tri navijača holandskog i novog evropskog fudbalskog šampiona Ajaxa povređeni su prilikom prisilnog ateriranja aviona na aerodrom u Southendu. Holandski putnički avion DC-3 sa 32 navijača i 3 člana posade vraćao se u Amsterdam, ali odmah posle uzletenja došlo do greške u motoru, pa se avion vratio na aerodrom u Southendu. Prilikom prisilnog spuštanja avion je samo lakše oštećen.
Program Vodli Zoran Modli.
Da vas ne bi stalno Zoran Modli mortifikavao sa ovim jutarnjim emisijama, da ja jedan put najavim ovu jutarnju emisiju Muzika za marendu, hoću reći za doručak. Ja ne znam jeste li me prepoznali po glasu ili po dijalektu, ali ja sam Đelo Jusić iz Dubrovnika.
My love, don't feel so lonely. Won't you be mine?
Don, evo udarac gonga znači trenutak kada ćemo da proglasimo najjezivu pričalicu. Zamislite najviše vaših glasova preko našeg telefona 335-315 sada u 8 časova i 8 minuta u kakvo kruglo vrijeme dobio je Lari Nanos. Međutim, mogu odmah da kažem da je Lari diskvalifikovan jer mu je u pričanju pomagao Čobi. U stvari, on me malo čas baš i pitao:
šta će da popiš? Ja kažem... Višnju.
Sok.
Čekaj. Znaš, međutim, počnemo mi da pijemo.
Kada mi znaš
da nam... Počeo da mi izlazi stvarno nešto na nos. Ja se okrenem kad pogledam, ulazi Čobi iz ProArta.
Ne, a mene poslao Hičkog da ga prepadne.
Da ti kažem, nikad nisam razmišljao na koju nogu ustajem, nekad verovatno ustajem na levu, nekad na desnu. I nisam tako baš sujeveran kao što ima sujevernih ljudi. I ja mislim, ako ustanem na levu, možda taj dan bude, možda sretan bude, ako ustanem na desnu, možda bude nesretan ili obratno.
To bi, da li ti se dogodilo neki put da ustaneš na 4 noge?
Na 4 noge? Pa zašto da je, naročito kad posle nekog festivala ili posle neke terevenke odem ovako sa prijateljima, sa prijateljicama, sa pevačima, ovako provedemo malo, slavimo nešto, onda normalno dođem kasno, ne najveće nego kasno ujutro, ono kada se kući vratim, ima jedna kompozicija koju ja pevam.
Malo, uvijek kažeš mi ti.
Bolje da pevaš ti nego ja.
Kažeš mi ti, da. Ne, yes. Nema smisla da pevam jer i onako stalno pevam čitavog života.
Po toj logici nema smisla ni ja da govorim jer ja cijelog života govorim.
Ne, to je naš biznis i mi stvarno šta bi bilo kad ja ne bi pevao, kada ti ne bi govorio.
Znaš, Zoran, nikad neću da ti oprostim što si me ovako rano probudio samo zato da opalim jednu čvrgu i to kome nego sebi. Naime, ja sam odlučio, stvarno sam ti obećao da ću svakog jutra da opalim po jednu čvrgu nekome, tako, ali u stvari ova prva čvrga je namenjena meni i to sam je dobio juče od, u stvari mogu da kažem da su dve čvrge. U ostalom, evo, čuj, kad čuješ ono cink, to ti je ta čvrga. U stvari uopšte nije smešno, nego žalosno. Naime, Obrad Jovović, predstavnik Jugotona, i Toma Zdravković juče mene pozovu, kaže, svrati kod nas na jedno piće, dotrčim jako bez duše u Jugoton. Kad njih nema, oni već pošli nekud. Ja ih nekako pronađem usput. Oni kaže, pa mi pošli kod tebe, a uopšte u suprotnom pravcu idu od mene, znači beže od mene. I ništa, ja nekako Tomu Zdravkovića namolim, kažem, Tomo, hoćeš malo da dođeš kod mene ovih dana? Kaže, fino, mogu večeras da dođem u sabor. I ja otkažem ostalim ljudima, mojim prijateljima, kojima mogu da otkažem, kažem, znaš, Toma Zdravković mi ne dolazi baš svaki dan, stalno je čovjek na turneva, zauzet je, tezge ima, pa evo, za danas neka bude Toma Zdravković. I razglasim na sav glas i svi slušalci koji su pitali juče, ja kažem, Toma Zdravković dolazi. Međutim, on meni se javi, kaže, ja sam u Novom Sadu, kiša je velika, provala oblaka, otišli smo da ručemo, pa ne znam, jedino ako ćeš taksijem da se vratiš. Ja znam da on ide često taksijem, čak i za Zagreb išao taksijem da ne bi zakasnio neki koncert koji nije ni održan, ali ovo čvrgu od juče ne mogu da mu oprostim, iako je Toma Zdravković. I sada, kome je smešno, nek se smeje, meni nije.
Važno je da trza. A sada da se podsjetimo nekih noviteta. Novitet je šta ima novo u današnjem broju Borbe. Tu je Đoko Vještica, Đoko po ko zna koji put, opet ti to kažem, dobro jutro, šta ima novo u Borbi?
Zorane, zdravo, dragi slušalci, dobro jutro, pa evo ukratko samo nekoliko reči iz sveta. Zabranjeni treći list u Sjedinjenim Američkim Državama. Reč je ovaj put o Boston Globu, koji je zabranjen iz istih razloga zbog kojih i prethodna dva New York Times i Washington Post, znači zbog objavljivanja tajnih dokumenata Sjedinjenih Američkih Država.
Đoko, ima li nešto novo u vezi sa vremenom?
Pa, Zorane, Zoran Popović, tvoj imenjak, inače dežurni prognostičar u Meteorološkom zavodu Srbije, rekao mi je jutros ovakvu prognozu doslovce. Kaže, bit će umereno oblačno, ali pretežno suvo vreme. Da li tebe zanima, pošto odlaziš, čujem, na godišnji odmor skoro, kako će vreme biti, recimo, u narednih 15 dana?
Ja mislim, zanima me.
Ja mislim da to zanima i naše...
Naravno, zato što sam suozač, a znaš, nama suozač ima vrlo važno
vreme.
Čiji
si suozač? Čiji si suozač?
Pa, istaka Simova.
Dobro, ja mislim da će ovo zanimati sigurno i mnoge naše slušalce koji se pripremaju upravo na godišnji odmor. Zoran Popović opet mi je rekao da će naredni period doneti nešto toplije vreme nego inače.
Dobro, Žoko, hvala ti, bio si vrlo precizan i koncizan. Naravno, kao i uvek do sada, vi slušate Studio B na srednjim talasima 222 metra i ultra kratkim talasima 98,9 MHz. Prema tome, prijatno slušanje uz Studio B!
Dakle, taj dokument koji čini život na neki način, da li je politika, da li je kultura, da li je svakodnevni život, to je predmet onoga što je mene kao novinara zanimalo.
Let's just listen to the rain rolling. I don't feel like we gotta do nothing. Years go by and before too long, even the very last one is gone. The very last one is gone.
Dragoslav Simić, novinar drugog programa Radio Beograda i njegov audio i foto arhiv.
The Idol Kazlušan, Sekan Farsija, Andrej Farsija.
Audio i foto arhiv Simić, kako se zvanično zove ovaj web portal, je ogroman rudnik informacija o svem onome što se događa unazad godinama. U nekim slučajima ja bih ga poredio čak i sa audio arhivom Radio Beograda.
Ovo što ja imam, to ne može naravno da se poredi. Ja sam jedan, da kažem, mali novinarčić u odnosu na taj veliki moćni, ogromni radio koji je decenijama prikupljao i prikuplja i danas naravno i prikupljaće te materijale. A ovo što ja plasiram na svoj sajt, to je prosto moj lični, moj lični izbor, moja volja, a pritom to su moje emisije koje sam ja sačuvao u mojoj kući, bukvalno. Dakle, to nisu emisije koje ja sad jurim po Radio Beogradu, nego to su emisije koje sam ja slučajno, nemojte me pitati zašto. Nemam pojma zašto sam ih čuvao. Prosto sam negde u nekoj iskri vasionskoj znao da će nekad negde da se pojavi neki internet, pa će biti neki sajtova, pa će moći na nekom sajtu nešto da se uradi. Naravno, nisam znao ništa o tome. Mislim da onaj, još moram ovo da kažem, da ko sebe nije postavio na svoj, recimo svoj sajt, taj kao da nije živeo. Strašno brzo to sve prolazi, zaborave se ljudi, događaji, tekstovi, emisije, ne samo radio emisije, televizijske emisije, pogotovo u ovim pisanim medijima. Ti si danas, ne znam, imaš stalno neku svoju kolumnu, sutra te nema, kao da nisi ni postojao. Novine pokupi prašina, da li se digitalizuju, to je veliko pitanje i tu treba neki para. Ja na svom sajtu imam tekstove Milana Mišića iz Amerike, koji je novinar Politike, ja ga objavljujem u dogovoru sa, naravno, uz njegovu dozvolu, ali ne te spoljnopolitičke komentare njegove, nego isključivo ono što je vezano na neku, da kažem tako, elektronsku budućnost u kojoj se apsolutno definiše da će verovatno vremenom digitalna tehnika i sve što je digitalizovano biti u premoći u odnosu na pisane papirne tekstove na Gutenberga. E, mislim, to je strašno važno, ko razume, razume, ko ne razume, njegov problem, ali to je kao kad su 1892. godine, kad se u Beogradu pojavila sijalica, rekli, ma kako je ta sijalica, ona kvari oči, struja kvari oči, tako i za mnogi ljudi danas kažemo, kakva je ta elektronika, kakve gluposti, ta internet, to sve bez veze. Kompjuteri, nažalost, ima i takvog sveta koji tako razmišlja, ali to je već van mog domašaja. To je elektronsko pamćenje, samo na taj način možemo budemo sačuvani.
Pretpostavljam da oko audio i foto arhiva Simić radiš apsolutno sve sam, pa ne bi bilo loše možda tu stvar u nekoj budućnosti komercijalizovati, jer ona to zaslužuje.
Ja ovo ne mogu da prodam nikome, jer to niko neće da kupi, ali ima tamo jedan mali oglas na tom sajtu da kaže podržite ovaj sajt, pa ko se javi pa hoće da podrži. Javila se jedna gospođa iz Novog Sada, nećete verovati, pitala me da li mogu da vam uplatim neke pare. Ja kažem, naravno, kako da ne. Ja kažem, da li, pitam, ja sam naivno, da li hoćete devizni račun ovaj. Ma ne, kaže, ja bi to u dinarima uplatila. Pa dobro, nema problema, ja ću vam dati taj dinarski račun. Nije nikakav problem, iz Novog Sada ona govori, ali ona se uplašila žena, pa kaže, ali da znate, ja bi vam platila, ja bi mogla da vam pomognem samo sa 5000 dinara kad stigne moja plata. Ja sam naravno bio beskreno uzbuđen, rekao sam, pa hvala, nemojte sad vi da dođete u situaciju da nemate pare, šta da jedete, ne, ona kaže, ja to jako volim što vi radite i smatrate da imate od mene 5000 dinara i evo, to je za 3 godine praktično bila cela pomoć.
Jedino mecenarstvo.
Tako da.
Da, ali misli, kad već reč o dragocenosti audio i foto arhiv Simić je dragocen sajt, pa evo ja predlažem da napravim jednu aukciju, dakle za sve one koji bi želili pogledati ovaj sajt, aukciju koja će imati parolu ko da više, ali ne više od 1000.
Dobro, ti ideja, nije loše. Ako je Obama uspeo sa $5, dajte $5, nemojte više za njegovu kampanju. Pa slušaj, ovdje ćemo uspjeti 100%.
Hvala.
Pozivam u svakom slučaju i slušajte Modlija, Zorana Modlija. Ja sam uživao dok sam slušao te njegove emisije, danas već zaista dokumentarne, u celom tom prostoru od 1971. pa sve do naših dana. To je jedan izbor koji mi je Zoran dao i evo, mi sedimo danas, ja ga u stvari nagovaram da napravi knjigu na osnovu tih emisija. To bi bila istorija našeg privatnog života, kako smo se zabavljali uz Zorana Modlija. We'll be right back.
Tako je govorio Dragoslav Simić na obali Save jednog nedeljnog predvečerja, pričajući o svom bogatom audio i foto arhivu na internetu i sebi kao novinaru i istraživaču. Ono što ja želim da vam kažem, to je obavezno posjetite njegov audio i foto arhiv na adresi audioifotoarhiv.com. A sada na kraju svega, dok ulazimo u pristanište ove radio emisije, završio bih je na isti način na koji Dragoslav Simić završava svoje radio emisije. Ovo je bio Dragoslav Simić. Ja sam Zoran Modlin. Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes can't even see the reason why. Guess I keep gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just weaving alibis. He don't drink or steal or cheat or lie. His name is Codeine and he's the nicest thing I've seen. Yeah, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and die. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Evo na početku odmah novog pitanja iz njegove knjige na koji uskoro sledi odgovor. Neposredno pre sletanja, naš let je ubrzao i sletanje se prekinulo. Naginjali smo se pod oštrim uglovima pre povratka na drugi prilaz. Mnogi od nas bili su prestravljeni. Koliko je ovo uobičajeno i zašto se događa? Zvuči vrlo dramatično, zar ne? Ali prisjetimo se slike. Eto vas, vezani za sletanje. Prilaz je lagan, vreme vetro. Spuštate se i spuštate. Na oko 150 metara možete da vidite natpise na billboardima. Sletanje samo nekoliko sekundi udaljeno. Potom, bez upozorenja, motori zagrme. Avion oštro uzleće i počinje da se penje, urlajući i tresući se dok se stajni trap uvlači, a zakrilca resetuju. To se udaljava, avion se oštro naginje, stežete nasu za ruke, šta se dođevalo dešava? Jedan dugi minut kasnije, speakerfon pucketa i kapetan govori. Kao što ste svesni, kaže, morali smo da prekinemo prilaz i napravimo još jedan krug. Kružimo nazad zbog još jednog prilaza i bit ćemo na tlu za oko 10 minuta. Ako letite često, ovakav scenariju ste iskusili bar jednom. Ovaj manevar se zove ponovno ateriranje i u panteonu briga plašivog letača zauzima posebno mesto. Stalno čitamo ponovnim ateriranjima opisanim na jeziv način u e-mailovima prestrašenih putnika koji se pitaju da li su jedva sačuvali živote. Istina je prilično dosadna. Ponovna ateriranja su sasvim uobičajena i retko su rezultat nečega opasnog. U većini slučajeva radi se o manjem problemu sa prostorom. Kontrolori ne mogu da održe potrebne parametre rastojanja ili avion ispred nije još napustio pistu. Nije idealna situacija, ali da budemo jasni, ovo nije čuveno za dlaku. Razlog što kružite da se spreči za dlaku. Stvarne okolnosti u kojima je udar zamalo izbjegnut se događaju, ali one su izuzetno retke. U drugim situacijama to nema veze sa saobraćajem. Varijanta ponovnog ateriranja, govoreći nekako naizmenično, je promašeni prilaz. Kada avion ponovo izvodi isti osnovni manevar zbog razloga povezanih sa vremenom. Ako tokom instrumentalnog prilaza vidljivost opadne ispod propisane vrednosti ili avion nije ostvario vizualni kontakt sa pistom nakon dostizanja minimalne dozvoljene visine, posada mora da se popne, što je često praćeno skretanjem na alternativni aerodrom. Ponovno ateriranje će se također započeti u svakom trenutku kada prilaz postane nestabilan. Odstupanje od putanja jedrenja, prebrzo spuštanje, jaki unakrsni vetrovi, alarm za nalet vetrova, bilo šta od ovoga može ga započeti. Što se strmog poniranja i nenadanog uspona tiče, to je način na koji se vrši svako ponovno ateriranje. Nema razloga premišljati se na male visine. Najbezbedniji pravac je gore, brzo i efikasno. Nagli prelaz laganog spuštanja na brzi uspon može da bude bučan i neskladan, ali je zato za avion savršeno prirodan.
Za pilota izvođenje ponovnog ateriranja je vrlo jednostavno, ali i vrlo zahtevno. Prvi korak je podešavanje snage na potisak za ponovni uspon, povlačenje zakrilaca i predkrilaca u srednji položaj i rotiranje do ciljnog nagiba, negde oko 15 stepeni, prednjim delom na gore. Kada se započne uspon, stajni trap se podigne, zakrilica i predkrilica se onda povuku, što je praćeno dodatnim podešavanjima snage i nagiba. Kada se let stabilizuje, možda bude potrebno reprogramirati sistem upravljanja letom, resetovati komponente automatskog letenja, proći kroz checkliste, proveriti vreme i tako dalje, sve dok se primaju uputstva od kontrole letenja. Ima puno pričanja i brzog smenjivanja zadataka. Ovo je jedan od razloga što možda ne čujete pilote nekoliko minuta. A kada konačno čujete kokpit, objašnjenje treba da bude kratko i, koliko god mrzim to da kažem, ne toliko prosvetljujuće koliko bi moglo da bude. Istina je da piloti i mikrofone nisu uvek dobra kombinacija. U pokušaju da izbegnu tehnički žargon i pojednostave komplikovane situacije, piloti su skloni karikiranju koje zvuči zastrašujuće. Svakako, putnicima ne treba disertacija o pojedinostima ograničenja prostora, kontrole letenja ili minimalnim vidljivostima za prilazak, ali izjave poput "bili smo malo preblizu tog aviona ispred" dovode do pogrešne, ako ne i zastrašujuće slike. Kasnije te noći putnici šalju e-mailove svojim voljenima ili možda čak i meni sa pričom o bliskoj smrti, dok su piloti verovatno i zaboravili na to. Eto, danas smo videli šta se to događa neposredno pre sletanja, kada se let naglo ubrza i sletanje se prekine. Naginjali smo se, kažu putnici, pod oštrim uglovima, pre povratka na drugi prilaz, mnogi od nas bili su prestravljeni. Mada u većini slučajeva nikakvog razloga za to nije bilo. Rekao smo, zahvaljujući novom nastavku priče, preuzeti s knjige doktora Aleksandra Simića, koja se zove, kao i ove odeljak emisije Zakon akcije i reakcije, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Another new song. Listen. Kygo with Selena Gomez. It ain't me. Malo pa nešto se škripi sa Bitcoinom, sa kojim je sada sve teže plaćati online. Američka finansijska investiciona kuća Morgan Stanley objavili svoju analizu tržišta Bitcoina, koja je u posljednje vreme dobila na popularnosti, a sama virtualna valuta i na vrednosti. Iako je Bitcoin od početka godine više nego udvostručio svoju vrednost, trenutno se kreće na oko 2400 dolara, analitičari su uvidjeli da ga sve manje internet prodavnica priznaje kao sredstvo plaćanja. Prošle godine je to činilo tek 5 od 500 vodećih web shopova, dok je sada taj broj spao na tek njih 3. Prvo tome, zaključio Morgan Stanley, Bitcoin se nije utvrdio kao prava legitimna valuta, nego ostaje tek finansijski instrument koji privlači investitore i spekulante. Ceo sistem Bitcoina i mogućnost da se on iskoristi kao sredstvo plaćanja ostali su u senci činjenice da se na velikim fluktuacijama njegove cene može dobro zaraditi. A spekulante, dobra ide, spekulante je lakše nego trgovce nagovoriti na prihvatanje Bitcoina. Trgovci očekivano nisu oduševljeni velikom volatilnošću, ma šta to značilo vrednosti valuta s kojima rade, a problem im stvari sporost provođenja transakcija u poređenju sa klasičnim online plaćanjima. S druge strane, ako Bitcoin nije doživio široku primjenu, analitičari smatraju da bi brojni trgovci mogli da imaju velike koristi, prihvatili koncept blockchaina kako bi unapredili razne aspekte svog poslovanja. Sve je sada jasno, zar ne? Osim, šta znači ono volatilnost? Da nam neko pri ruci rečenih stranih reči i izraza možda. And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija and Reakcija. Listen carefully. Iksa je!
još od nastanka mikroračunara. Mnogi su pokušali da prognoziraju tok njihovog razvoja i da kažu šta će im oni ponuditi u narednih nekoliko decenija. I svi odreda su podbacili. Hoćemo li sada, kada su trendovi razvoja koliko toliko stabilni, biti bolje sreće sa prognozama? Boja Antonić, o budućnosti tehnologije budućnosti. Futurologija, nauka koja se bavi studijom trendova radi predviđanja budućeg razvoja. Po svojoj definiciji jasno je zašto su dosadašnje prognoze razvoja kompjuterske nauke bile tako neuspešne. Tadašnji trendovi bili su takvi da nije moglo da se napravi uspešna predikcija. Imali smo male i jeftine računare koji su mogli da urade sve što je naša mašta tada mogla da poželi. Čak i da je neko pretpostavio da nas čekaju internet, virtualna realnost, digitalna fotografija i filmovi, smart telefoni i još mnogo toga, sigurno se ne bi usudio da kaže da će to biti toliko dostupno i na raspolaganju praktično svima. Postoji ipak jedna davna predikcija koja svojom tačnošću izaziva divljenje. Izrečena je od strane čovjeka koji je tada bio saosnivač kompanija Intel i National Semiconductors. Godine 1965. Gordon Moore objavio je svoje zapažanje da se broj tranzistora na integrisanom kolu udvostručava svake godine i predvideo da će se taj trend zadržati sljedećih 10 godina. Po isteku tog perioda korigovao je zapažanje i pretočio ga u predviđanje da će se to udvostručavanje broja tranzistora događati na 2 godine. Ovaj period se ponekad pogrešno navodi kao 18 mjeseci jer je David House, također iz Intela, rekao da će se performanse tranzistora, ne i njihov broj, udvostručiti svakih 18 mjeseci, računajući da će pored Murovog zakona dolaziti i do poboljšanja tehničkih karakteristika tranzistora. Mada se za mnogo puta do sada sa kompetentnim mesta čuo je prognoze da Murovom zakonu dolazi kraj, ovaj zakon se čak i danas, posle 42 godine, drži iznenađujuće dobro. Sve IT kompanije ga uveliko koriste za planiranje proizvodnje i razvoja ne samo hardvera, nego i softvera. Istina je ipak da on neće večito trajati, jer govori o eksponencijalnoj zavisnosti, a to neizbežno vodi u krah. Smanjenje dimenzija tranzistora ima svoje limite određene najprije talasnom dužinom elektromagnetnog zračenja, a onda i dimenzijama atoma, i to bi sve trebalo da dođe do izražaja već oko 2025. godine. Sa ovim je saglasan i sam Gordon Moore. Music. Najlepše pesme iz 17 zairskih godina. Godina 2009. Naše, ali i vaše reakcije na high-tech svet kojim smo okruženi u zakonu akcije i reakcije na Beogradu 202. Budućnost. Back to future. Nastavljam priču Voja Antonića o budućnosti tehnologije budućnosti. Stali smo kod predviđanja Gordona Moora. A danas... Današnje predviđanja o razvoju kompjuterske tehnologije kreću se u nekoliko pravaca. Jedan je povećanje sirove snage, brzine procesora, kapaciteta memorije i sl. Drugi je usvajanje novih paradigmi, kvantni kompjuteri, biološki procesori. Zatim razvoj novih periferija, kao dobar primjer uzmite robotiku i konačno zalaženje u dušu korisnika, čitanje njegovih emocija i tumačenje reakcija.
Ovo poslednje, omiljena tema mnogih sajtova koji se bave kompjuterskom futuristikom. Izgleda da je priča na tu temu dobro došla kao kontrateza o tuđenju današnjeg čoveka, nastalo kao posljedica razvoja kompjuterskih komunikacija, a pre svega društvenih mreža. Predviđa se da će kompjuter koga ćemo u budućnosti nositi svuda sa sobom, što u ostalom već radimo sa pametnim telefonima, moći da čita naše emocije i da će to koristiti da nam povlađuje u svakom trenutku. Taj korak ne bi bilo teško proglasiti za uspešan, jer su nas neke životinje, kao što su psi, već osvojile na taj način. Ništa ne može da razoružava čovjeka kao povlađivanje i prilagođavanje njegovom raspoloženju. Ako ništa drugo, mogli bi se pretpostaviti da bi ovakvi senzori, naravno ako se dobro realizuju, bili komercijalno uspešni. Slična tehnologija se već koristi u modulima koji se postavljaju na javna mesta gde upravljaju javnim resursima. To su jeftine i male kamere koje tokom obrade signala prepoznaju lica ljudi, procenjuju njihovu trenutnu aktivnost, starost i raspoloženje i koriste te podatke za prilagođavanje sadržaja reklamnih panoa. Dodajte tome audio analizatore koji mere nivo stresa u ljudskom glasu i eto vam dva solidna senzora koji mogu da se upotrebe za prilagođavanje ponašanja digitalnog sistema. A šta je sa veštačkom inteligencijom? U posljednje vreme ponovo postaje popularna priča o tome kako će veštačka inteligencija biti superiorna u odnosu na prirodnu. Ovo je zanimljivo predviđanje, nimalo nelogično, možda čak i verovatno. Ipak, malo koji termin se u medijima zloupotrebljava, kao što je slučaj sa sintagmom veštačka inteligencija. Da bi se postigla iluzija da je to već postignuto, mnogo toga se proglašava za veštačku inteligenciju. Pakovanje podataka u bazu se proglašava za učenje, organizacija težinske matrice za neuronsku mrežu i slično. Veštačka inteligencija bi pre svega trebalo da bude to što stoji u nazivu inteligencija, a ne nešto što, kako se često kaže, sadrži elemente veštačke inteligencije. Čovjekova inteligencija je neodvojiva od kreativnosti, a ljudska misao je mnogo kompleksnija nego što mi to želimo da priznamo. Treba verovati da ćemo i time vremenom ovladati, ali dotle moramo da pravimo razliku između novinarskog senzacionalizma i osnovane diskusije o budućnosti. Newsong!
Newsong in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Arcade Fire. Signs of Life.
Zaire.
Kao što nomad na početku rekao smo, još od nas neka mikroračunara. Mnogi su pokušali da prognoziraju tok njihovog razvoja i da kažu šta će nam oni ponuditi u narednih nekoliko decenija. I svi odreda su podbacili. Hoćemo li sada kada su trendovi razvoja koliko toliko stabilni biti bolje sreće sa prognozama? Nastavljamo i završavamo trećim delom priče Voja Antonića o budućnosti tehnologije budućnosti. Andy Adamatski, direktor nekonvencionalnog računarskog centra Univerziteta Zapadne Engleske, dao je zanimljivo i hrabro predviđanje daleke budućnosti. Po njemu, kompjuteri će biti intrapersonalni i intraćelijski. Svaki ljudski neuron će biti naseljen prilagodljivom molekularnom mrežom. Kompjuter će činiti mreža vlakana polimera koji rastu zajedno s čovekom. Seme ove mreže bi se ubrizgalo u embrion ljudskog bića u prvom mesecu njegovog razvoja, što bi trebalo da kao rezultat ima džinovsku mrežu u mozgu. Tako bi kompjuteri mogli da umreže ne samo ljude, nego i sva živa bića na svetu. Čitajući ovo, čovjek se zapita da li Andy Adamatski malo preterao. S druge strane, stariji među nama mogu da se sete vremena u kome bi sa istom nevericom bilo dočekano i predviđanje razvoja digitalne opreme danas. Ko je tada mogao da prepostavi koliko će se kompjuteri ugraditi u naše živote? Ako predviđanja ne rangiramo po smelosti nego po funkcionalnosti, onda ovo ne zvuči ni malo loše. Uz izvestan napredak u paradigmi moglo bi da bude sasvim moguće. Uostalom, kako bi to predviđanje bilo ako bi se oslanjalo samo na današnji stepen razvoja tehnologije? A kakve su vojne prognoze? Nekada davno su naš kućni kompjuter činili velika i teška kutija, monitor i tastatura. A onda je sve to palo u drugi plan jer je stigao laptop, kasnije ga je zamenio tablet i pametni telefon. Ne mislite valjda da je to kraj? Naravno da nije, ali šta će biti sljedeće? Možda nešto što neće biti fizički primetno, ali će biti uvijek tu uz nas. Ne zvuči loše, ali još smo daleko od odgovora kako bi to moglo da radi. Ako sada očekujete konkretno predviđanje budućnosti kao u naučnoj fantastici, onda ste se obratili na pogrešnu adresu. Ja sam provereno loš prorok na tom polju, a tu tvrdnju mogu da potkrepim i jakim argumentom koji se zasniva na događaju starom skoro 4 decenije. Godine 1989. napravio sam svoju grafičku radnu stanicu koja se sastojala od 90 statičkih memorija tipa 2114 kapaciteta 1 kilobit mikroprocesora Z80A i puno TTL logičkih kola. Rezolucija je bila 300 puta 400 s trobitnim pikselom, monohromatski sa 8 nivoa jer color monitori tada još nisu postojali. Napravio sam i program u Basicu koji je u wireframe modu crtao geometrijske objekte. Nisam imao pojma ni da postoja kamoli kako rade programi za 3D modelovanje i animaciju, ali su algoritmi koje sam koristio bili veoma slični algoritmima današnjih 3D programa. Sa današnjeg aspekta gledano, čitav sistem je bio vrlo primitivan, sa 16mm kamerom i crno-belim monitorom, ali je to bio pravi šok za moje profesore na studijama filmske montaže na Fakultetu dramskih umetnosti, jer se nikada ranije nisu sreli sa kompjuterskom animacijom. Profesor Marko Babac je bio oduševljen i odmah je pozvao svog kolegu Nikolu Majdaka, koji nije mogao da odvoji oči od prvog kadra, dugog samo 6 sekundi, sada dostupan i na YouTube-u. Pitao me da li će ikada moći da se modeluju i animiraju ljudske figure. Bilo je to mojih 5 minuta, jer su se uloge promenile, pa su profesori gledali u mene, svog studenta, spremni da nauče nešto novo. Tada sam ja, sa puno autoriteta, podigao prst i rekao, nema šanse. Proricanje budućnosti je nezahvalan posao, kao što vidite. Pa će bolje biti da to prepustimo piscima naučne fantastike, jer oni imaju pravo da pogreše. Što više, to bolje. Njihovo nije da pogode šta će biti, nego da nam demonstriraju svoju maštu i tako nas zabave. A nama će biti bolje ako ne znamo čime će nas tehnologija iznenaditi sutra, jer tako ćemo više uživati u svakom novitetu. Zar nije već decenijama tako? Kaže na kraju priča o budućnosti, tehnologije budućnosti, Voja Antonić, za vas i za naravno čitaoce PC Pressa, a za koga bi trećak.
Zaire. placebo. Life's what you make it.
Sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem 875 ili 87. Imate veliki pozdrav od medijske frakcije, poznate kao zakon akcije i reakcije. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.